Senne Studio.
Kaupallinen yhteistyö Ruokaboksi.
Aamukahvilla.
Terve kaikki. Täällä Henriikka taas ja tämä on Aamukahvilla podcast. Tänään me puhutaan sellaisesta hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä kuin, että miten jaksaa paremmin arjessa? Mun kanssa on tänne studiolle tullut Juhana Rintala, Ruokaboksin toimitusjohtaja. Tervetuloa ratkomaan tätä pienen pientä pulmaa.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Otetaan tämmöisenä positiivisena haasteena tämä, vaikka on aika iso kysymys.
Yes, tehdään näin.
Onko sulla semmoinen mielenlaatu, että näet sä tällaisen, että miten jaksaa arjessa paremmin, niin tuleeko sulla heti semmoinen tsemppifiilis, että nyt lähdetään miettimään vai onko se enemmän sillä, ei, arki, että siinä on kyllä aika paljon kaikkea.
Ei, kyllä varmaan, tai ainakin silleen mä ajattelin, että se on asia, mitä mä oikeasti olen miettinyt paljon nyt, varsinkin ehkä viimeisen 5 vuoden aikana. En mä silleen lamaannu siitä ajatuksesta ja ehkä just siksi, että olen miettinyt niitä asioita paljon.
Miksi sä oot miettinyt niitä asioita paljon?
No siis sen takia, että mä huomasin jossakin vaiheessa, ehkä noin viisi vuotta sitten mä huomasin, että mun elämä ei ole tasapainossa. Varsinkaan niin kuin työ otti enemmän ja sit mä en tajunnut, miten paljon pitää niin kuin panostaa muihin juttuihin, jos aikoo tehdä niin paljon töitä kuin mä tein.
Olitko silloin Ruokaboksin toimarina?
Joo. Mutta myös ennen sitä, että se oli ehkä semmoinen niin kuin kaava mulla ennen. Ja sitten mä tajusin jostakin ja niin kuin perehdyin aiheeseen, luin muun muassa sen Aki Hintsan kirjan, missä oli se, että mä en tule ikinä unohtaa sitä, se on musta loistava lause, tämä, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote.
Se on tämä voittamisen anatomia.
Jep.
Joo.
Ja se jotenkin resonoi mulle silleen, että noinhan se tietenkin on. Ja että niin kuin pakottamalla yhtä asiaa, onko se sitten vaikka se työmenestys, niin se ei vaan onnistu. Että sun pitää olla kaikki ne jutut riittävässä balanssissa, että sä voit olla tosi hyvä jossain yhdessä jutussa.
Tuntuu, että sä sukelsit niin kuin saman tien syvälle, mikä on niin kuin hyvä juttu. Sulla on muitakin rooleja kuin tämä toimari, sä oot isä ja varmasti ystävä ja muuta. Niin kerro vähän itsestäsi, mistä sun arki koostuu.
Joo, siis mä luulen, että aika tavallinen loppujen lopuksi niin kuin perheen isä. Mulla on 2 ihanaa lasta, Ida ja Anton, 9- ja 7-vuotiaat. Lapsukaiset, molemmat ala-asteella vielä siinä ihan meidän kodin vieressä. Ja tosi paljon totta kai pyörii niiden ympärillä, niiden harrastusten ympärillä ja ihan siis tosi perusarkea. Ja sit tosiaan on Ruokaboksin toimari ja yrittäjänä siinä perustaja. Se on totta kai kans iso identiteettiasia mulle, että sen asian parissa teen sit siihen menee totta kai paljon aikaa. Ja sit mä yritän varata aikaa sitten kaikelle muullekin. Et pitää olla kans kavereille ja pitää olla kivoja juttuja.
Ei
niin, että ettei ne lapset, että työ voisi olla kivaa, en sitä tarkoita ollenkaan, mutta siis että pitää myös olla semmoista muuta aikaa sitten.
Allekirjoitan ihan täysin.
Yes.
Mun täytyy myöntää vähän, kun mä tiesin, että sä tuut mulla vieraaksi tänne ja se oli musta kivaa, mutta sitten mä vähän jännitin, että minkälainen yritysmoguli sieltä tulee. Ja sitten mä selailin nettiin, että minkälainen kaveri ei olla tavattu ennen. Sitten mä luin yhden lehtijutun, missä luki, että tai se oli ehkä joku haastiksen pohjalta tehty ja siinä luki, että Juhana Rintala nauttii päikkäreistä ja köllöttelemisestä. Siitä mun sydän jotenkin huojentui, että okei, hän on hyvä tyyppi.
Yes.
Että sit sä et niinku vaan paina jossain yrityselämässä, etkä tee mitään muuta, vaan sä myös köllöttelet ja otat päikkäreitä
et
joskus.
Päikkärit on parasta, mitä mä tiedän. Mä viikonloppuisin nukun aina päikkärit.
Aina, molemmina päivinä.
Joo, aina.
Loistavaa.
Varsinkin lauantai on semmoinen, niin kuin me mennään lasten kanssa urheilee, sitten mennään lasten kanssa syömään lounasta, sitten kotiin ja sitten mä nukun päikkärit siihen päälle. Ja se fiilis sen jälkeen on paras fiilis, mitä on.
Hyvä, tämmöinen yritys, ihminen, joka tykkää köllöttelemisestä, niin ei voi olla paha ihminen.
Kiitos.
Mitä sellaista sä oot tehnyt tänään, joka auttaa sua jaksamaan arjessa?
Tänään itse asiassa, mulla oli aamulla, mulla on joka toinen viikko, mä juttelen semmoisen terapeutin kanssa. Se on semmoista niin kuin jotain coachingin ja terapian välimaastossa, että siinä on jonkun verran semmoinen niin kuin business-fokus, mutta sitten kyllä siellä ihan, siis ihan perusterapiaa se on.
Pääsee itkemäänkin.
Pääsee, joo, todellakin. Ja on psykologi siellä, Lasse, joka pui näitä asioita mun kanssa, niin meillä oli meidän sessio tänään Lassen kanssa. Oli hyvä sessio.
Kuulostaa hyvältä. Mulla on nyt hirveästi kysymyksiä vaan sulle, mutta koet sä, että sä oot tyyppinä semmoinen, joka kuormittuu ylipäänsä arjesta helposti?
Siis joo, kyllä mä en tiedä sitten niin arjesta, mutta en todellakaan ole semmoinen stressille immuuni henkilö. Että kyllä mä stressaan ja mä oon silleen niin kuin anxious, mä en tiedä mikä se on suomeksi se sana.
Ahdistus.
Mä oon niin kuin ahdistuneisuuteen varmaan vähän taipuvainen, että mä murehdin niinku tulevaisuuden asioista. Mä en murehdin niinku menneistä juuri ollenkaan, tai ollenkaan itse asiassa. Et mun menneet on menneitä, mutta mä murehdin siitä, että mitä tuleman pitää. Ja et kyllä mä stressaannun ja tunnen ahdistusta, en ole ollenkaan niille immuuni. Just sen takia mulla pitää olla niitä vastapainojuttuja siellä.
Mua itseä helpotti, voin sanoa, että helpotti, kun tein taustatyötä tähän jaksoon ja mä luin kuormittumisesta ja miten jaksaa paremmin ja sitten mä luin semmoista juttua, että herkeimmät ihmiset kuormittuu helpommin tavallisesta arjesta ja että se palautumisen tarve korostuu niillä herkillä ihmisillä. Ja joo, tähän on siis aivan selvää, siis ihan automaatio ja itsestään selvää, mutta jotenkin mä oon ehkä vaatinut, kun mä itse koen, että mä aika helposti kuormitun vaikka meidän 2-vuotiaan kanssa. Mm. Että se on superkivaa, mutta mä kuormitun siitä. Mä huomaan, että mä tarvitsin ihan hirveästi omaa aikaa, jotain aistityhjiöä ja kellotatankin joka toinen päivä, 24 tuntia, olisi varmaan semmoinen täydellinen mulle. Mm. Siis että se palautumisen tarve on ihan mieletön. Mutta selkeästi mun hermosta vaan reagoi voimakkaasti eri tilanteisiin, joten ehkä mun pitää olla myös armollinen itselle.
Todellakin. Ja siis just ton asian myöntäminen itselleen. Koska se on niin, kuin niin kaukana siitä superäiti tai isä ideaalista, mikä helposti niin kuin on vallallaan. Ja sit kun ei se mene niin. Ja se on niin siisti mun mielestä, kun juttelee sit ihmisten kanssa oikeasti niin kuin sen kiiltokuvan sisäpuolelle. Niin siis mun mielestä kaikki kokee näitä asioita. Se on niin kuin maailman normaalein juttu.
Niin ja jos ei koe vanhemmuudessa, niin kokee työelämässä tai ystävänä tai urheilijana tai ihan mitä tahansa. Yep. Siis joku scrollaa liikaa somea ja kaikilla on niin kuin ne omat jotkut pisteet. Mutta musta tuntuu, että meidän yhteiskunta myös puskee meitä semmoiseen ylivirittymisen tilaan. Että jos me ei olla väsyneitä, niin sitten me ollaan ylivirittyneitä, mikä helposti tulkitaan sitten energiaksi. Se hermoston ylivirittynyt tila, jolloin pusketaan vaan kahta kovemmin. Ja sitten ympärillä on aika paljon uupuneita ihmisiä ja itsekin olen usein uupunut, koska myös ne kivat asiat kuormittaa.
Kyllä.
Ja ne ylikierrokset kuormittaa.
Ja just se, että milloin sulla on viimeksi ollut tylsää?
Milloin sulla?
No siis mä oon yrittänyt nyt esimerkiksi silleen, että jos mä meen vaikka ajan autolla jonkun matkan, tai meen junalla, juna on vielä parempi, tai on vaikka ratikassa, niin että mä en ota kännykkää esille. Että mä vaan istun ja katson ikkunasta ulos.
Eikä edes laita mitään podia tai body, ei musaa, ei mitään.
Ei mitään, vaan sä istut siinä, katot siitä ikkunasta ulos ja annat vaan, niin kuin seuraat tapahtumia, että just tuohon ylivirittyneisyyteen, niin siis mä oon täysin samaa mieltä, mutta sen eteen pitää myös tehdä niin kuin duuni, funtsia sitä, että miten sitä niin kuin purkaa.
Niin, ja miten niitä kierroksia saa oikeasti laskemaan. Joo. Toinen kysymys on tylsyyden lisäksi, että A, milloin on ollut viimeksi tylsää, ja B, että milloin viimeksi on tehnyt jotain vaan huvin vuoksi, niin kuin lapsena aina teki.
Kyllä.
Ja mä en tyyli tee enää asioita vaan huvin vuoksi, mikä on jotenkin ihan järkyttävää. Et aina kun mä aloitan jonkun harrastuksen, niin mä rupean kuitenkin miettimään, että okei, mä maalasin tämän akryylimaalauksen, okei, nyt tässä meni tämä 5 minuuttia, tästä mä voisin saada 50. Että miten, ja nyt mä olin siis muutama viikko sitten kuksantekokurssilla, ja se ei ollut siis yhtään järkevää. Siinä meni ihan kauhean kauan, ja se oli ihan hirveän vaivalloista. Ja sitten mä mietin, että mä teen tätä huvikseen. Ja se oli niinku upeaa, koska en tee koskaan mitään huvikseen.
Ei, ja sitten se leikkisyys, että just niin kuin toi on just mun mielestä niin tärkeää, että et pysyy se pilke silmäkulmassa ja semmoinen leikkisyys niin kuin sitä omaa elämää kohtaan. Että se ei ole niin vakavaa kaikki. Ja just mun mielestä lapsista sen näkee kanssa, että miten ne osaa niin kuin vaan touhua ja mennä. Me oltiin laskeen nyt viime viikon loppu, tai viime viikko oli, hiihtolama viikko oli viime viikko, niin oltiin Lapissa laskeen. Ja siinä mulla tulee se.
Okei, okay, niin sä et rupea treenaa sitä liikaa.
En. Siinä mä osaan. Niin kuin, siinä mä jotenkin pystyn, että mennään joku metsäreitti ja sinne rämpii syvään lumeen. Että siinä tulee semmoinen niin kuin se lapsen ilo ja onni ja semmoinen, että siinä on jotenkin se luonto ja vähän jännää ja se on vähän ehkä jotenkin kielletty. En tiedä, onko se kielletty,
niin,
mutta se tuntuu vähän.
Sattua, voi vähän sattua ja korvaako edes vakuutuksesta.
Just kaikki nämä. Ja sitten sä vaan meet siellä ja se on vaan, että se on niin vapauttavaa. Niin kuin mä just sanoin muutamalle kaverille, kun oltiin siellä, että mun pää ei ole ikinä niin hiljainen. Niin kuin se kaikki, mitä siellä, se ei ole ikinä niin hiljainen kuin silloin, kun mä teen tätä.
Niin ja helposti ajatellaan, että palautuminen tapahtuu ihmisellä silloin, kun se makaa jossain sohvalla.
Scrollaa TikTokia.
Niin, tai ylipäänsä on siellä sohvalla jotenkin. Vaikka palautuminenhan voi yhtä lailla tapahtua tai usein paremminkin niin kuin jossain aktiivisuudessa.
Ehdottomasti.
Ja joka on niin kuin mielekästä. Yes. Mä niin näen tuon puuterilumen ja ne off-road jotkut, niin kuin, että minne tässä nyt päädytäänkään ja kuinka kaukana hisseistä ollaan, kun tullaan alas.
Nimenomaan toi, että oliko tämä nyt se oikea reitti ja whoops, niin nyt ollaan ihan väärässä mestassa.
Ja sitten siellä rinteessä kaikki muutkin on siellä samassa moodissa. Mm. Niin ehkä ihana tämmöinen aasinsilta, mutta pitäisi ehkä löytää myös elämään niitä muita leikkisiä niin kuin ympärillä.
Kyllä.
Että sä voisit olla se sisäinen lapsesi. Ja ehkä, miten näen itse, että mistä niin kuin jaksaminen arjessa lähtee liikkeelle, niin jotenkin hoitaa sitä. Tämä kuulostaa nyt diipiltä, mutta sisäistä lastaan. Tiedätkö, silleen mene ajoissa nukkumaan, syötä häntä säännöllisesti, jotenkin hoivaa ja helliä. Mieti, mikä olisi kivaa tekemistä, rutiinit, ulkoilu, liikunta. Sehän on semmoista lapsen hoivaamista, se itsensäkin hoivaaminen.
On monella tavalla ja siis täysin noin. Ne on tosi basic juttuja. Siis silleen just ruoki se fiksulla ravinnolla, pidä huoli, että se saa nukkuu riittävästi ja pidä huoli niin kuin lapsilla, että ne liikkuu riittävästi. Et kaikki vanhemmat tietää sen, mutta sitten kans sama pätee itteensä. Ja just tuossa vielä, siinä on kans jotenkin se mindset-homma mun mielestä, että niin kuin, että ikä on vaan numero. Ja sit mä ihailen semmosia ihmisiä, jotka on vaikka 60-vuotiaita ja sitten ne on niin kuin tosi silleen vielä elämäniloisia ja poikamaisia ja tyttömäisiä.
No just mun vanhemmat 60-vuotiaana ja 65-vuotiaana tuon rinteessä.
Joo, ja siis pystyy niinku leikkiä ja heittäytyy. Ja, et se ei ole niin hiton vakavaa. Ja tämä on niinku enemmän sisäinen dialogi, mitä mä käyn itselleni. Että se ei ole mulle välttämättä niin luontaista ajatella näin. Mutta mä oon kyllä, että semmoisessa niinku ukkoutumisessa, sitä mä pelkään ihan sairaasti. Että mä vedän tuon niinku vakosamettihousut jalkaan ja poltan piippua ja luen koko sunnuntai Hesarin kannesta kanteen.
Mä luulen, että ne samettihostkin on ihan hyvät, mutta jos se mielen sisäinen maailma pysyy.
Yes.
Mutta mä luulen, että on aika yleinen pelko. Ja ehkä korostuu miehillä. Onko se jotenkin kapeampi boksi, missä miehet saa olla tai missä jotenkin stereotyyppisesti pitäisi olla? Että onko se leikkisyys jotenkin vähän kielletympää tai eikö sitä ehkä nähdä osana sitä jotain maskuliinista mieskuvaa? Miten sä näet?
Toi on tosi hyvä kysymys. Ja siis se on jännä, koska mitä vanhemmaksi tulee, niin mä oon nyt 42, niin mun mielestä mä näen niinku semmoisen, että siinä on semmoinen iso jako nyt käynnissä. Että osa tutuista on niitä, jotka jotenkin mä ajattelen sen niin, että ne ajattelee vielä, että tässä on paljon juttuja, mitä mä itse haluan kokea mun elämässä. Ja sit on se semmoinen ryhmä, mikä musta tuntuu, että enemmän menee se niin kuin, että niin kuin melkeinpä niin, että nyt nämä lapset on niin kuin, nyt eletään lasten kautta. Saat sä kiinni tuosta?
Se on tosi hyvin ja se tapahtuu aika nopea.
Niin tapahtuu ja se ei ole noin niin kuin mustavalkoista, kun mä nyt sen esitän.
Mulla on siis, se aika mustavalkoista.
Mutta siinä on niin kuin kaksi erilaista niin kuin lähestymistapaa elämää. Ja, siis, ja enkä mä tiedä, koskeeko se vaan miehiä vai...
Ei koske vai, yhtä lailla.
Niin, mä luulen, että se on molemmat. Mutta ehkä tämmöinen niinku perussuomalainen, luterilainen, kuitenkin kyllähän siinä on vahvasti semmoinen perinne. Ja miten se miehen rooli pitää olla sitten, kun ollaan tietyn ikäisiä.
Niin jotenkin semmoinen arvokkaasti vanheneminen tarkoittaa silleen vähän vakavamielisenä vanheneminen.
Yes.
Usein. Ja just niin kuin huomaan, tai kun puhuit tuosta, että kaksijako näissä leireissä, niin helposti se nähdään myös niin, että jos panostaa vaikka omaan hyvinvointiin, niin se on jotenkin lapsilta pois. Mm. Vaikka se ei todellakaan ole niin.
Se ei todellakaan
ole. Ja vihaan sanapari ja terve itsekkyys. Ihmiset on sillä, että sun pitää vaan olla terveesti itsekäs. Mm. Se, ei se ole mitään itsekkyyttä, jos mä vaikka lähden itse välillä reissuun. Tai jos mä lumilautailen myös ilman lasta. Tai mitä tahansa siis. Jotenkin toivoisin, ettei semmoista vastakkainasettelua nähtäisi siinä, vaan nähtäisi, että silloin, jos sä vaikka panostat omaan hyvinvointiin tiettyyn pisteeseen asti, niin se myös tuo niin kuin koko perheelle ja lapsille ja muille hyvinvointia.
Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mä ajattelin jopa niin, että mä en pysty olemaan. Jos mulle ei ole hyvä olla itseni kanssa, jos mä en voi hyvin, niin sit niin kuin mä tiedän faktana, että mä en ole hyvä isä silloin.
Etkä varmaan hyvä yrittäjäkään.
Niin, tai hyvä puoliso. Kyllä siinä pitää priorisoida itteensä.
Ja ei se kyllä ole itsekkyyttä.
Ja se ei ole itsekkyyttä. Mä oon täysin samaa mieltä, että jos itse on huonossa jamassa, niin sit sitä rakkautta, niin pitää ensin rakastaa itseään, jotta voi rakastaa muita.
Joo, ja vaikka meitä nyt naurattaa täällä, niin se on just noin.
Se on näin.
Ja just se, että kieltäytyminen vaikka jostain, että sanoo ei, niin se ei kyllä tee kenestäkään huonoa puolisoa tai ystävää tai vanhempaa tai jotenkin, että on pakko. Että se oma tontti pitää ensin jotenkin hoitaa.
Se on näin.
Ihan on syvälle me päästä. Näin se on. No jos miettii eri elämän osa-alueita ja hyvinvoinnin osa-alueita, niin jos sun on pakko priorisoida johonkin ja pitää valita, mihin panostat, niin mistä sä niin kun lähdet liikkeelle?
No siis kyllä mä just nämä kolme, niin kun mä ajattelin silleen, että se kivijalka, mulla on se, että mä liikun. Se lähtee mun liikunnasta.
Ennen untakin?
Joo, koska se on se avain mulla.
Joo.
Et jos mä liikun ja nimenomaan semmoista aika rankkaa liikuntaa, mä teen sitä niin kuin vähintään 4 kertaa viikossa. Sitten mä nukun hyvin siitä syystä, koska mä illalla mä koen, että mä huomaan, että se on valtava ero. Jos mä tunnen, että mun kroppa on väsyneen oloinen, niin sitten jotenkin siihen mä nukahdan hyvin. Ja sitten taas, kun on nukkunut hyvin ja liikkunut, niin sitten on jotenkin tosi paljon helpompi kontrolloida sitä niitä ruokahaluja ja niitä impulseja.
Että se on niin kuin liikunta, uni, ruoka.
Yes, se on se järjestys mulla. Ja sitten totta kai, kun niitä kolmea tekee pitkän aikaa fiksusti, niin sit se on semmoinen positiivinen kehä, josta sitten, ja jotenkin kaikki rakentuu sen päälle.
Mm.
Et se on tavallaan kanssa aika herkkä systeemi mulla, että se on niin rutinoituneet ne jutut mulla, ja se, mitä mä kalenteroin mun viikon niin kuin noiden hommien ympärille. Ja jos mä vaikka lähden työmatkalle, niin mulla on usein, tai vaikka lomamatkallekin,
joo,
niin mulla saattaa mennä spasmat aivan sekaisin ekat muutamat päivät. Ennen kuin mä pääsen taas sain kiinni.
Niin sulla on niin rutinoitunut. Niin
jos sä teet se joku dinneri, missä juodaan vähän viiniä, tiedät sä, ja yleensä mä niin kuin arkena en, niin sitten uni menee siinä ja sitten ei pääse treenaa, kun ei ole se oma puntti siinä. Ja sit, niin kuin se on herkkä systeemi.
Onko se enemmän niin kuin fyysinen vai henkinen? Et onko se vaan silleen, että sulla tulee paniikki, että ei vitsi, että nyt sun turvalliset rutiinit viedään?
Mä luulen, että se on molempia. Että niinku just, et mulla on sellainen niinku nukahtamisrutiini, niin se just se terapeutti sanoi, että sä oot niinku ehdollistanut itsesi tohon rutiiniin, mutta sit mä olisin, niin varmaan on, mutta se toimii.
Niin, sit jos se toimii.
Et ihan sama, onks mä ehdollistanut itse, mutta se on totta kai herkkä systeemi, sit mulla ei kauhean joustava.
Mm.
Että varmaan siinä on sitä tavallaan suorittamisen, että et joo, jos mä oon jossain työmatkalla tai loman matkalla, että sitten siinä on jo pieni semmoinen itse ruoskintaelementti, paniikki siitä, että nyt mä en toteuta näitä mun rutiineja. Mutta sitten varmaan puolet on sitä, että se kanssa vaikuttaa, että niin. Kun niitä ei tee. Niin, sitten,
niin ja sitten jos se toimii, niin kannattaako siitäkään nyt sitten ruoskia itseä, että jos ne toimii, niin
ei,
miksi teet näin aina?
Niin, ei totta kai, ei kun siis whatever works, että kun se toimii, niin nyt mä pidän näissä kiinni enkä mieti liikaa, että onko se nyt hyvä vai huono vai voisiko tähän joku toinen ratkaisu, tämä on toimiva systeemi. Mm.
Mun tekee mieli kysyä, mitäs toi sun suorittaa mieli, mutta mä en ole nyt sun terapeutti. mä mietin, että mitä mä priorisoin. Niin kyllä se varmaan lähtee sitten unesta. Mutta toi oli aika mielenkiintoinen toi kääntö, että se lähti siitä liikunnasta ja sitten saisi unta, jos liikkuu hyvin. Mutta mulla on siunattu semmoinen hieno ominaisuus, että mä oon nukahtanut ja nukkunut aina hyvin. Niin se, jo, mä oon lukenut sun haastiksi, että se ei ollut sulle niin automatio.
Ei.
Niin sitä on pakkokin ehkä kelaa jostain toiselta kannalta, mutta mä oon siis semmoinen nukkuja ja nukahtaja, että se on mun supervoima. Mutta mä myös tarvin unta niin kuin ihan älyttömästi.
Joo.
Musta tuntuu, että jos alkaa seiskalla, niin ei tule mitään jakoa, että pitää olla 8-9 tuntia yössä unta. Mutta sitten niin kuin sit mä jaksan urheilla. Ja sitten mä just mietin, että unen ja liikunnan lisäksi niin semmoiset mikropysähtymiset. Mä en tiedä, onko tämä mun oma sana vai onko mä lainannut tai jostain netistä. Mutta semmoinen, mä tarvin omaa aikaa niin hirveästi ja just tällä hetkellä elämässä sitä ton pienen lapsen ja tämän työelämän kanssa ei ole niin paljon saatavissa. Niin just semmoiset niin kuin kahvihetket tai joku ihan semmoiset mikropysähtymiset, että nyt ankkuroin tähän hetkeen, olen tässä hetkessä. Joku ehkä kutsuisi tätä meditaatioksi, mutta sen ei tarvitse välttämättä olla niin henkistäkään aina. Vai jotenkin, että pienissä hetkissä on silleen, nyt olen tässä ja palauttaa silleen, että nyt otan minun mieleni ja kehoni tähän samaan tilaan ja jotenkin sitten jatkan tätä.
Joo, ja siis toi on itse asiassa semmoinen meditointiäppi, mitä mä käytän. Mä kanssa meditoin joka päivä.
Minkä nimen appi?
Waking Up.
Ah, okei.
Okay. Mutta siinä on just se puhuu siitä, miten et tavallaan sitä niin kuin meditointia, josta nyt siksi kutsutaan, niin pitää tehdä myös sen niin kuin itse sen formaalin tapahtuman ympärillä. Ja just tolleen vaikka, että kun avaa oven, niin sitten vaan pysähtyy hetkeksi siihen ja yrittää palauttaa sen niin kuin meditointimindsetin siinä hetkessä.
Eikö meditoinnissa aika paljon kyse ole siitä vaan, että olet tässä hetkessä?
Se on vaan sitä.
Että niin kuin lasken niitä hermosta jotain ylikierroksia.
Jep, se mun mielestä vaan siitä. Ja mä teen sitä iltaisin sen takia, että sillä mä saan niin kuin sen jotenkin katkaistua sen päivän, sen perushäslingin. Ja sitten sen jälkeen mä luen vaan kirjaa ja nukahdan. Mutta tuohon nukahtamiseen vielä, niin siis et se on sun supervoima. Et onnellinen siitä. Se
mä
todella on supervoima. Et se on yksi, jos mä saisin niinku downloadaa silleen niinku Matrixissa niin yhden kyvykkyyden, niin se olisi nukahtaminen. Toi supervoima, että voi mennä milloin vaan mihin vaan, laittaa silmät kiinni ja nukahtaa ja nukkuu siitä hyvää unta.
Se on kyllä supervoima omassakin lähipiirissä. Suuresti. On niitä, jotka ei nuku niin hyvin. Niin kyllä se vaikuttaa, ja kun siitähän se hyvinvointi sit kuitenkin sit lähtee. Mutta kyllä mulla on niinku tiettyjä unen kanssa, mistä mä yritän pitää kiinni, on just vaikka se rytmi, että maks tunnin ero arjen ja viikonlopun välillä. Että en niinku haluaisi, että se niinku kauheasti lähtee niinku laukalle, ja on myös lukenut, että se olisi ihan hyväkin, että se ero vaikka viikonlopun ja arjen välillä ei olisi kauhean suuri. Toisaalta myös mä oon sellainen iltanukahtaja, että vaikka mä kuinka yrittäisin pysyä hereillä, niin siinä 10-11 aikaa meikä niin kuin simahtaa. Mä oon just se, joka on jossain kavereiden illanviitossa jo parikymppisenä vaan nukahtanut jonkun kaverin sohvalle, kun muut vasta aloittelee tai iltaa. Ja sitten toisaalta mä oon aika virkeä sinne aamulla. Yeah. En mä oo semmoinen kuudelta herääjä. Yeah. Mä toivoisin aina, että mä saisin sen supervoiman, että olisi niin kuin virkeä aamuisin, mutta en mä oo semmoinenkaan. Mm. Sitten mä oon virkeä 8 ja se on ihan fine.
Joo. Ja mä oon tässä, niin mä oon niin, jos voi olla niin kuin illan virkku, aamun torkku, niin se on minä.
Okei.
Okay. Että mä pystyn periaatteessa valvoa rajattomasti.
Toi on käsittämätöntä.
Ja sit mä pystyn helposti valvoa vuorokauden. Ja sit aamulla mä pystyn nukkua, siis mä pystyisin nukkua niin 11 joka aamu.
Okei, okay, mutta sä et tee niin.
En.
Ootsä niin kuin, jos sulla on ton unenkaan ollut haasteita, niin mitkä on sun semmosia sääntöjä tai jotain rutiineita, mitä sä oot sit siihen ottanut, että sä oikeasti jaksat?
No tai siis, että miten mä, siis se on ehkä se, että mä oon niin kuin priorisoinut sitä nukahtamista niin kuin korkeammalle periaatteessa kuin mitään muuta. Ja sit se on mun, niin kuin siinä on tietyt jutut, mitä mä teen. Että se on semmoinen niin kuin yli tunnin prosessi mulla.
Okei. Okay.
Niin kuin siivoon keittiön ja laitan tiskikoneen päälle ja sitten harjan hampaat ja meditoin ja luen kirjaa ja sit mä nukahdan.
Oletko keksinyt tämän itse vai onko joku sanonut, että teen näin? Tai?
Ei, kyllä mä oon kokenut, että niin näissä kaikissa jutuissa, että tuolla on niin paljon kaikkia neuvoja ja on ne tietäjiä, on vähän niin kuin ruokavalio on toinen semmoinen, niin tietäjiä on niin kuin ihan loputtomasti ja se on tosi vaikea niin kuin että mikä nyt sitten oikeasti on totta ja mikä ei. Mä oon ottanut sen lähestymistä vaan, että kokeile vaan, että kokeile menemään. Ja sitten jos se, if it works, it works. Et, ja sitten tarvii, niinku, että miksi se toimii tai jotain. Mutta tuossa niinku muu se meditointi jotenkin katkaisee sen, niinku se luo semmoisen eron siihen päivän juttujen välillä ja sitten sen nukkumaanmenon välillä. Ja sitten se, että mä luen kirjaa. Ja usein nukahdan sen kirjan kanssa, että se poistaa taas sen, että mun pitäisi niinku yrittää nukahtaa. Että mä vaan
luen fyysinen kirja, ei äänikirja.
Fyysinen kirja.
Tipahtaako se aina sun naamalle sitten?
No ei, kyllä mä yleensä laitan sen pois ja sitten vaan valot pois. Mutta mä huomaan, kun mä luen sitä, mä huomaan, että nyt alkaa niinku silmät lurpsuu. Mutta se ottaa pois sen, että mä en mene sinne niinku sänkyyn yrittää nukkua.
Niin, silleen suorittamaan.
Se tapahtuu vähän silleen vaivihkaa. Ja se on ollut ehkä se avain siinä mulle.
Mä oon kuullut, että niillä, joilla on just nukahtamisvaikeuksia, niin ihan tosi olennaista just, että nämä ruudut ei ole siinä niin kuin ihan lähitunteina siitä on. Nukahtamisesta. Mutta kuinka helposti semmoista nykypäivänä toteuttaa. Niin
ei, se onhan se valinta. Kyllä se TikTok on aina siellä ja sitä on
kanssa. Oletko TikTokissa?
On, todellakin.
Oi, mä en ole vielä.
Se on, mutta siis sehän pitäisi luokitella huumeeksi. Siis se on dopamiini suoraan suoneen.
Siihen sä et nukaha.
Siihen mä en todellakaan nukahda ja siis se on pelottavan hyvä. Että se, jos haluaa, että tunti sun elämästä tai 20 tuntia häviää silleen, niin se avaa TikTok.
Okei, mä en vielä lataa sitä.
Mutta siellä on kyllä ihan hyvinkin juttuja, että ei se mun mielestä vaan ole pahasta. Että siellä on mun mielestä kaikenlaista ihan mielenkiintoista.
Ihan varmasti ihan voi oppia 10 sekunnissa vaikka mitä nyt on.
Niin.
Ja oman nimen sieltä varannut, mutta katsotaan ehkä vuoden päästä. Me ollaan uudestaan juttelemassa siitä, että miten päästään TikTok-koukusta eroon. No mutta unen lisäksi, jos mietitään ihan vaan tämmöistä niin kuin valveilla olevaa lepoa ja palautumista, huomaat sä, että sulla on niin kuin joitain tiettyjä niin kuin levon välineitä, tai no sä puhuit tuosta laskemisesta viime viikolla, mutta jos ei mietitä loma-aikaa vai arkea, mitkä on sulle semmoisia palauttavia asioita?
No siis kyllä toi treenaaminen on, ja et siinäkin mä oon löytänyt semmoisen lajin.
Mikä se on?
Sä
oot niin kliseinen, sä oot triatlonisti.
Ei, mä oon tehnyt sitä.
Ai.
Ja, mutta nyt se on crossfit.
Ai. Ei kuitenkaan, onko padel kanssa toi?
Ei, mä en pelaa mailapelejä. Mä en pelaa mitään palloa, mulla ei ole pallosilmää ikinä ollutkaan. Siitä mä oon pysynyt poissa.
Mä oon yhtä kliseinen, mä oon just aloittanut crossfitin ja haaveilen triatlonista.
Mä triatlon oli mun eka silloin, kun... Tai siis mä oon aina kyllä urheillut tosi paljon ja purjehtunut niin kuin kilpaa ammattilaisenakin. Mutta sitten varsinkin kun lapset oli pieniä, niin silloin mä koin niin, että se on tosi vaikea niin kuin mennä niinä tiettyinä hetkinä, kun se joku tunti on. Että sitten mä rupesin harrastaa triatlonia, ja kun sitä voi periaatteessa tehdä milloin haluaa. Mutta se kyllä taas sitten aika nopea vie mennessään silleen, että siihen niinku se 1 tai 2 tai 3 tai 5 tai 10 tuntia helposti ei sitten ihan riitä viikossa. Että se on aika syöppö. Sitten mä jossakin vaiheessa niinku tajusin, olin rehellinen itselle, että mä en tykkää näistä pitkän matkan lajeista. Että mä en ole ikinä saanut semmoista runner's high. Että joo, se pyöräily oli mun mielestä ihan kivaa, mutta sitten kyllä mä, niinku, että niinku, kaakeleiden tuijottaminen uimahallissa niinku 2 kilsaa tai yli uiminen, että siis ei se ole kivaa.
Mua oikeasti helpottaa kuulla, koska mä oon ihan samanlainen kuin sä, ja mä haluaisin vaan varmaan näyttää kaikille, että mä pystyn siihen.
Jep, ja siinä oli varmaan iso osa sitä.
Jep, niin ei mun tarvi nyt näyttää kenellekään, ei, mä pystyn siihen. Mä voin tehdä lajeja, mitkä on
mä voin sanoa, että sä pystyt siihen. Siis kuka tahansa pystyy siihen, ei se ole mistään muut kiinni kuin siitä, että pitää laittaa ne tunnit siihen. Ja se on, mutta se on ihan tosi makea laji ja siinä on kiva yhteisö siinä ympärillä.
Joo, kaikki disclaimerit. Mutta nyt sä tykkäät crossfitista.
Nyt mä tykkään crossfitista. Se lähti siis siitä, että mun tuli selkä aika paljon kipeäksi just sitä triathlonia harrastaessa. Ja sitten mä kelasin, että tämä crossfit voisi olla hyvä laji siihen niin kuin vahvistaa jotain lihaksia. Ja sitten mä vaan huomasin, että mä venasin niitä crossfit-tunteja tosi paljon, kun mä kävin vaan niin kuin kerran viikossa silloin. Ja sitten se... Että miksi mä en vaan tee tätä sitten, että tämähän on siistiä. Ja nyt mä oon tehnyt sitä ehkä 5 vuotta silleen 4 kertaa viikossa ja tykkään siitä ihan hulluna. Se on niin kuin vapauttavaa tulla sinne ja joku muu on miettinyt, että mitä tänään tehdään. Että mä voin laittaa aivot narikkaa, että mä vaan teen sen jutun, mitä siellä tehdään, mitä on joku muu päättänyt ja sitten se on tunti, mä lähden himaan. Se on hyvä
niin,
jengi.
Ja sitten silleen, että sä tiedät kauan siinä menee. Joo. Sä tiedät, että sen tunnin aikana sun ei tarvitse olla vastuussa. Jep. Voi vähän niin kuin irrottautua kaikista velvollisuuksista, mitä elämässä on, ja keskittyä Joo. siihen hetkeen. Mutta olisiko siinäkin kuitenkin kyse niin kuin flowsta tietyllä lailla? Että sulla ei voi olla sitä puhelinta, sä et voi tehdä niitä työjuttuja samalla. Joku semmoinen, onko sekin sitten meditaatio? Onko kaikki se kiva meditaatio?
Joo, niin tavallaan. Siis se on, tai mikä mulle siinä toimii, jos mä, tai miten mä oon purkanut sitä, on se, että jos mä menen lenkille, silloin mulla on se vastuu siitä, että onko se lenkki nyt just siihen mun tarpeeseen riittävän pitkä tai riittävän kova. Ja mä niin kuin kilpailen itseäni vastaan. Siitä, että onko mun kadenssi nyt oikea ja pitäisikö mun nostaa mun polvia ja miten mä ojentuuks nyt nämä mun nilkat oikealla tavalla. Että mä vaan, se mun päässä pyörii vaan toikealla. Kun taas kun mä menen sinne CrossFit-salille, niin sitten just joku muu on miettinyt, että mitä tänään tehdään. Ja että tää on nyt hyvä, tää on just nyt se, mitä sä tarvit tänään, nyt tällä mennään. Ja sitten siellä on niitä muita. Hmm. Ja silloin mun ei tarvitse kilpailla itteeni vastaan, vaan mä kilpailen niitä vastaan. Ja se on jotenkin henkisesti mulle paljon helpompaa. Se on ehdottomasti mulle henkistä palautumista. Plus sitten kans full huume. Että sehän on siis se endorfiini siitä, niin se eihän niinku...
Joo, jos tämmöisen pienen niinku empiirisen tutkimuksen tässä nyt vartin perusteella tekee, niin voi olla, että sulla on taipumusta semmoiseen koukuttumiseen ja suorittamiseen ja semmoiseen, että sä saatat innostua jostain aika paljon.
Kyllä.
Tunnistan
itseni. Isosti, just näin. Mutta se on ihanaa. Se on ihanaa innostua asioista.
Ihan siis ehdottomasti.
Se on paras fiilis, kun on vaan siis, mutta se on just noin.
Joo, ja just se, että kun sit pitää olla vähän niin kuin itse vastuus siitä, että milloin se rupeaa rajoittamaan kaikkea muuta elämää vähän liikaa. Joo. Ja sitten milloin toisaalta sit lähtee se hauskanpito, että jos se on niin kuin liian suorituskeskeistä. Yep. Mä oon itse huomannut, että arjessa mua aika paljon palauttaa semmoinen aivoton, mutta aktiivinen joku puuhastelu. Joku, että mä mehustan tai keitä jotain hilloa tai jotenkin siis... Katon vaikka elokuvaa, ei sarjoja, ne on niin kuin liian lyhyitä ja siinä usein katsoo niin kuin puhelinta, mutta sitten kun katsoo koko elokuvan, niin sulla on niin kuin se hetki varattu ja jotenkin se on semmoinen kokonaisuus ja saa siitä jotenkin semmoisen koko prosessin. Siis pitää kuitenkin jotain tehdä samalla ja myös niin kuin käyttää aivoja. Mä just äsken sanoin aivotonnittaa, tämä on nyt täysin ristiriidassa, mutta ehkä erilailla aivotonta, siis että aivotonta niistä normaaleista rooleista, se, että ei niin kuin välttämättä tarvitse olla valppaana, kun lapsi vaikka nukkuu tai on hoidossa, se on palauttavaa. Eikä ole vaikka puolisoa siinä palloilemassa tai ketään läheistä, vaan voi olla niin kuin yksin ja omien ajatusten kanssa. Mutta sitten kuitenkin vaikka haastaa aivoilla silleen, että opettelee Duolingosta ruotsia tai vaikka mitähän se voisi olla. Siis harrastaa tanssia, tekee YouTube-joogaa. Siis jotain siis sellaista, että kuitenkin aivot ei ole ihan semmoisessa niin kuin löysessä tilassa.
Joo, mä saan täysin kiinni tosta. Mulla se on niin kuin ruoanlaitto.
Joo, okei. Okay. Mä toivoisin, että se olisi mun ruoanlaitto, mutta se ei ole.
Mä rakastan ruoan. Niin ruoka on rakkautta. Mä rakastan sitä tekemistä. Se on musta ihanaa. Mutta sitten totta kai se, että sä teet sen jollekin myös. Että onhan se hetki, se ruokailuhetki. Siinä on, mun mielestä siinä on jotain semmoista primitiivistä. Mulla on, että ihmiset on aina leirinuotion äärelle kerääntynyt ja sitten on syöty päivänä.
Mä oon ehkä se, joka tekee ne tulet sitten.
Ei, mutta jokaisella on homma siinä. Tai siis joka syö.
Niin totta, mä oon se. Tuo muille hyvän mielen, just kun on kaikki ruokainen.
Ja ruoka maistuu.
Ja. Mutta siis ruoanlaitto palauttaa sua.
Ehdottomasti. Ja kaikki sen ympärillä, siis se ruokailu aktiviteettina, sen valmistaminen ja sitten se syöminen. Se on ja siis jokainen ateria myös, että siis ei vaan nyt se illallinen, vaan se kans lounas on mulle semmoinen, että mä en ikinä syö vaan silleen, että tää on energiaa.
Ikinä?
No ei ikinä ole liikaa.
Harvoin.
Mutta mä vältän, että kyllä mä niinku aina mietin, että mitä mun nyt tekee mieli ja... Sitten, että missä on niin kuin paras mesta, missä mä saan sitä.
Mä oon kyllä samanlainen.
Ja sit mä pysähdyn, että se on niin kuin nautin, että mä ei saa hassaa niitä ruokailuhetkiä.
Toi on hyvä. Mulla oli siis Kiia Arpia ruokavaikuttajana täällä mun podissa puhumassa, ja hän sanoi jotenkin, että mä yritän miettiä. Hän sanoi, että nälkä on hukkaan heitetty tilaisuus. Jotenkin näin.
Nauttia.
Niin, joo, hukkaan heitetty tilaisuus nauttia. Et jotenkin, että kun sä oot nälkäinen ja sä mietit niin kuin sitä, että mitä voisi syödä, niin sitten jos menee vähän semmoiseen jotenkin, tietenkin on disclaimerit, että on raha-asiat ja muut, mutta jotenkin, että sitten jos sä valitset vaan nopein jonkun niin kuin huonon einesruuan. Mm. Niin kyllä siitä sit tulee huono fiilis.
Tulee tosi huono fiilis. Et siis tulee tosi huono fiilis.
Joo.
Kun kuitenkin siis jonkun kasvissosekeitonkin tekeminen, niin kuin tee hyvä kasvissosekeitto, runsaasti voita ja sitten hyvää kermaviiliä siihen päälle, niin pitkään mene, niin. Eikä maksa mitään.
Jep, ja siis mulla enemmänkin se on ne ruokailuhetket, se, että siihen pysähtyy, että on kattanut jotenkin edes vähän kauniisti. Hmm. Ei ehkä kattanut edes, vaan jotenkin niin kuin, että se on se rajattu hetki, että nyt olen pysähtynyt tähän tämän aamupalan äärelle tai lounaan äärelle, että riippuu onko yksin tai jonkun kanssa, niin jotenkin edes tiedostaa, että syö.
Jep.
Aika helposti menee siihen, että ihminen vaan syö sitä patonkia samalla, kun tekee nyt töitä tai ottaa jonkun virvoitusjuoman lounaan korvikkeena, kun on muka niin kiire. Mutta se pysähtyminen, se on kyllä sellainen niin kuin arjen jaksamisen peruspilareita.
Ja se on sairas kela. Toi, niin kuin lounas on mulle semmoinen, että mä en ikinä... Niin kuin haluaa hassaa hyvää lounasta. Mun mielestä työyhteisöt pyörii lounaan ympärillä oikeasti. Ja että se, että jos tuntuu, että on niin kiire, että sun pitää syödä se lounas samalla, kun sä teet töitä. Totta kai niitä hetkiä voi olla. Mutta kyllähän siinä, jotenkin siinä on niinku prioriteetit aivan sekaisin. Että sen sijaan, että sä menisit sun työkavereitten kanssa ja nauttisitte yhdessä sen, vitsi 20-30 minuutin yhteisen hetken sen ruokapöydän ympärillä ja siinä jutustella kaikista asioista. Että se on, mä oon ihan varma, että se on paljon parempaa sen työnkin kannalta kuin se, että hakkaa sen viimeisen Excelin kasaan.
Niin siinä, jopa niin sen työn tehokkuuden, että jos sitä on pakko niin kelata.
Siis, että kyllä mä meillä niin kuin mieluummin näen, että jos mä näen, että joku tekee niin kuin syö ja tekee töitä samaan aikaan, niin se on mun mielestä niin kuin iso punainen lippu, että hei, nyt pitää niinku miettiä näitä työtehtäviä.
Että joku roti tähän nyt.
Joo, ei se niin pidä olla.
Mä mietin tätä ruokateemaa ja otsikkoa, niin mä tajusin, että mulla on ehkä 5 sellaista arjen jaksamisen peruspilaria, mistä mä yritän pitää kiinni. 1 on ateriarytmi. Se on siis aivan mun ehdoton ykkösasia, että mä syön 5 kertaa päivässä. Aamupalan, lounaan, päivällisen, ei kun 4, mitä siitä tulee? Aamupala, lounas, päivällinen, iltapala. 4 kertaa päivässä mä syön.
Jep.
Joo.
Mulla on 3.
Ai on, mitä sä pärjäät? Mitkä ne on?
Aamupala on tosi pieni.
Ai jaa.
Aamulla mä syön 2 kananmunaa ja banaanin.
Aina. Joka päivä?
Joka päivä aina.
Okei.
Okay. Sitten mä syön lounaan, kyllä ison, niin kuin, aika ison lounaan. Tai silleen. Niin, kyllä mulla on nälkä lounaalla, että mä syön kyllä sit, mutta mä pyrin syömään silloin jotenkin fiksusti kuitenkin. Että joku iso salaatti tai sushi, mä en tiedä onko sushi fiksusti, mutta siis mun mielestä se on ihan
on todellakin.
Että tavallaan ne ekat 6 tuntia syö fiksusti ja sitten ne vikat 6 tuntia, niin mä syön ihan mitä vaan.
Ja mikä se on sitten se 3. kerta päivässä, onko se, se on iltapala?
Illallinen.
Yes. Ja silloin voi olla ihan mitä vaan?
Ihan mitä vaan.
Okei.
Okay. Mä syön ihan mitä vaan.
Mikä on sellainen unelmien ateria?
No siis mä rakastan siis kaikkea, vitsi, hamppareita, pizzaa.
Mä rakastan
siis intialaisruokaa tosi paljon. Eilen mä söin aasialaista ruokaa.
Toikin on fiksua ruokaa.
Niin, mutta silleen, että silloin mä en mieti sitä, että millainen tää nyt, mikä tää nyt. Onko tämä nyt paljon tässä on rasvaa? Ja,
niin, jep.
Ja sitten kans niinku, jokaisen aterian jälkeen niin pitää olla pieni joku herkku.
Mikä on paras herkku?
Se riippuu vähän. Kyllä mä irtsareista tykkään.
Tosi paljon. On kyllä kova. Mä tykkään sun ruoka tämmöisistä ajatuksista.
Joo, irtsarit on hyvä. Mutta eniten ehkä nyt ihan joka päivä. Varsinkin jos lapset kuuntelee.
Mikä on sun lempi irttari?
Se vähän vaihtelee. Nyt siellä, missä me käydään aina lauantain hakemaan lapsien kanssa karkkipussin, niin siellä on semmoisia Haribon niitä nallekarkkeja, jotka on kuorutettu. Ja siinä on semmoinen sokeri.
Semmoinen kirpeä nallet.
Se
no
on hullun hyvä.
Joo.
Sitten kyllä myös ne punaiset huulet.
Semmoiset, klassikko.
Joo, todella. Mutta sitten pitää olla jotain suklaat vastapainoksi. Mm. Että pitää olla niitä kirpeitä ja semmoisia hyviä hedelmäkarkkeja ja sitten siihen joku suklaa.
Joo, semmoinen irtokarkkitasapaino on kyllä tärkeä.
On, että sitten sit vaikka siihen niitä Snickers, semmosia pieniä.
Joo, mä teen tähän mun reidelle aina, siis kun katson leffaa, mä teen semmosia jonoja. Että sit se on semmonen täydellinen, että ensin suklaa, sitten toi sinku semmonen, että mä tiedän jo, että miten se tasapaino pysyy. Mun suosikki on ne punamustat piislätket. Semmoiset.
Okei, mä tiedän.
Joo, todella jees.
Se on puoliksi salmiakki.
Se on puoliksi laku. Salmiakki on liikaa, mutta laku. Joo, ja naperot on hyviä. Tiedätkö, pikkuset, semmoiset hernemaissipaprikan näköiset, keltaisia, vihreitä ja punaisia, semmoisia pikkupalleroita.
Okei.
Ai.
Mulla on ihan eri maku.
Oi, näköjää. Mutta mä oon jo liikaa arvostellut kaikkea, kuinka sä oot hullu minkäkin asian takia, niin mä en lähettää. Sä saat pitää sun irttarimaun.
Joo, okei, kiitos.
Mutta ateriarytmin lisäksi toinen kohta mulla oli, että mä juon vettä vähintään 2 litraa päivässä. Se on mun semmoinen jotenkin, mikä helposti unohtuu. Että mä saatan helposti ajatella, että oon mä juonut. Ja sitten mä tajun, että no joo, mä oon juonut kahvia. Että mä oon juonut vettä ehkä yhdellä siinä. Joo. Se on tommoinen, mistä mä yritän pitää kiinni. Ja sitten kolmas on, että mä yritän niin kuin syödä itseni kylläiseksi, mutta en ähkyyn. Oot sä ähkyyn syöjä?
Todellakin.
Ja se on kyllä paha.
Ihan hullua ääkeä.
Joo, mä kans.
Koska siis just kun mä syön niin vähän kertoi.
Totta.
Mutta se on vähän sen takia, se on sopii mulle toi juttu. Että koska mä sit rakastan sitä tunnetta, että kun se ruoka on hyvää, niin että mä sit saan vetää sitä. Että mulla ei tarvii miettiä yhtään.
Joo. No mulla on niin paha refluksi, että sit jos mä vedän ähkyyn, niin se ei tee mulle hyvää. Niin se on myös, mulla on myös pakotettu siihen.
Joo. Okay.
Ja mä just kuulin semmoisesta, mikä maailman tervein kansa ja pitkäikäisin jossain Japanissa, niin heillä oli niinku sääntö, että aina 80% täyteen saa syödä vaan.
Joo.
Ja se kuulosti musta vähän silleen kyllä kidutukselta, että et koskaan saa sitä ähkyn ihanaa oloa. Mutta se kuulosti myös loogiselta, että se tuo terveyttä.
Mä ajattelen, että mulla on niinku aina tämä, että miten niinku luo, että jos mä ajattelen, että me ollaan luola-ihmisiä kuitenkin, että evoluutio on tai ei se ole päättynyt, mutta siis kehitys nyt modernina aikana on ollut niin nopeata, että se mihin evoluutio meidät on niinku tuottanut, on se metsästäjäkeräilijä.
Jep.
Ja mä kelaan, että kyllä ne veti itsensä ähkyyn ne tyypit. Ja
niin,
sitten
niin,
kun se mammutti saatiin kaadettua, niin ja sitten varmaan niin säilöntämahdollisuudet oli aika rajallisia, niin sitten sitä vedettiin sitä lihaa, tai mitä sitten olikaan. Silloin kun joku marjat oli sadossa, niin kyllä niitä marjoja sitten vedettiin niin, että napanaukuu.
No se on totta. Et ja mä kyllä varmaan elettiin terveesti ja pitkään.
Niin, ja siis, elettiin siis pidempään kuin mitä kuvitellaan. Se on ilmeisesti niin, että sitten nämä maanviljelijä, tämän agraarivallankumouksen jälkeen, niin silloin se ruokavalio, kun se yksipuolistuu, niin silloin kanssa tuli kaikki kulkutaudit vahvemmin. Totta kai ihmiset asuivat silloin isommissa yhteiskunnissa. Ja silloin se eliniän odota itse asiassa laski.
Joo, ja kyllä mä uskon oikeasti
tuohon. Joo, mä uskon, että metsästäjäkeräilijä, että se monipuolisesti, liikkui sopivasti, ei tehnyt liikaa duunia. Että jossakin mä luulen, että ne teki niinku semmoisen 35-40 tuntia viikossa duunia. Ne hengas paljon frendeen kanssa, leirinuotio.
Piirteli niitä jotain, niin kuin myöskin härkiliin kallioihin.
Luolamaalauksia teki.
Niin, ja se kyllä helpottaa ajatella välillä, että no me ollaan eläimiä, että näin me
todellakin
toimitaan.
Jep.
Ja mun neloskohta olikin, että syö värikkäästi ja monipuolisesti. Mun mielestä niillä väreillä tulee aika helposti jaksamista arkeen.
Ja
vitoskohtaan, että luota tutkittuun tietoon ja lautasmalliin. Että mä helposti lähden kaikkiin mahdollisiin trendeihin, tai lähin varsinkin ennen. Kunnes mä tajusin, että ei vitsi, että ei mitään pikavoitto joo. Että syö vaan nyt niin kuin terveellisesti ja järkevästi. Ja sitten niin kuin se, mikä 20-30% voit syödä ihan mitä vaan.
Joo. Että siis mä oon käynyt ton täsmälleen sama juttu, ja mäkin helposti innostun kaikista paleojutuista ja muista. Mutta sitten just tai varsinkin ennen, mutta sitten nyt niin kuin ruokavoksin kanssa, kun miettii, että no mikä se, tai piti niin kuin alus miettiä, että mikä se meidän ruokafilosofia niin kuin on. Sitten, että se on, no totta kai siis se, että se lähtökohtaisesti se, että sä teet itse tuoreista raaka-aineista ruokaa, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti parempi kuin että se eines, mikä helposti on se vaihtoehto, tai ravintolaruoka. Ja sitten, mutta sitten se, että minkä tyylistä ruokaa, että ollaanko me niin kuin, mitä se terveellinen ruoka on, niin sitten me vaan niin kuin todettiin, että no eihän meistä ole kukaan ravintotieteilijä, mutta sitten on tämä lautasmalli, missä kuitenkin, ja sitten voi olla tosi montaa mieltä, ja siitä ollaan tosi moni eri mieliä, mutta kuitenkin, että siinä nyt Suomen niin kuin johtavat tutkijat, ja ne on kuitenkin ihmisiä, ketkä on dedikoinut elämänsä tälle aiheelle. Että ne on miettinyt porukalla sitä hommaa ja päätynyt tämmöiseen kompromissiin.
Eikä mitään 4 kuukautta, niin, vaan sille oikeasti superpitkään.
Tosi paljon käyttänyt siihen ja aina niin kuin päivittää sitä, kun uutta tutkimustietoa tulee. Niin en mä nyt koe, että mulla olisi mitään vahvempaa näkemystä itse. Että se on varmaan ihan hyvä lähtökohta. Mm. Lähdetään siitä.
Joo, todellakin. Siis just noin ja just sellainen, että mitä mä oon sitten kertomaan, että ei oikeastaan kannattaa syödä tätä.
Tai koska, joku influencer jossain TikTokissa.
Jep, et koska mulle ja mun kaverille tämä viime viikolla toimi ja on just tällä viikolla ollut hyvä olo.
Jep, mutta ehkä sillä lisäyksellä, että silti mä kelaan kyllä tosi paljon niin, että enhän mä niinku mun ruokavalio, tai siis se tapa, miten mä syön 2 kertaa päivässä käytännössä niinku pääosan kaloreista, niin et se on niinku vastaan sitä suositusta. Mutta sen mä oon itse huomannut vaan, että se toimii mulle. Että sitten tavallaan käyttää sitä tietoa, mitä on jossakin ja sitten...
Niin ja on vissi ero, että sä oot silleen, hei tää toimii mulle, yep. Kun et sä oot tuolla otsikoissa, että hei tehkää kaikki näin, että elätte pitkään ja terveesti, yep. Että tämä on niinku yksi ja pyhä.
Yep.
Ja ehkä musta tuntuu, että ihan kaikessa, on se sitten ruoka tai liikunta tai mikä tahansa, niin helposti jotenkin tavoitellaan 10, ainakin tämmöiset meidän kaltaiset tyypit tai edes 9, mutta oikeasti ihan tosi hyviä tuloksia vaikka liikunnassakin saa aikaan, kun tekee semmoisella 7 meiningillä. Mm. Et silloinkin saa jo tuloksia aikaan.
Ja se ei ole 10 tai 0. Että sehän on se ongelma. Että kans näistä, niin kuin jos seuraa jotain fitness-medioita, niin tulee välillä semmoinen fiilis, että se, et jos en mä tee just tietyllä tavalla, niin sit se on niin kuin melkein parempi, että mä en treenaa. Ja musta tuntuu, että se on monelle se, että se vähän menee siihen, että silleen helposti, tai ottaa se kevyesti tai iisisti tänään, niin se ei ole vaihtoehto. Sitten mieluummin jäädään sinne kölliin.
Niin.
Ja tietenkin siis se, että sä treenaat 5 minuuttia, punnerrat, ja teet 10 vatsaa ja 10 punnerusta tai jotain. Niin siis se on parempi kuin se, että sä et olisi tehnyt mitään.
Niin, ja ehkä just vaikka toi treenisana ja terminä on monelle niin luontaan työntävä.
Niin.
Että just vaikka joku hyötyliikunta, että meet haravoimaa, lähet lapsen kanssa leikkimään, en mä tiedä, kömmit sen lapsen kanssa sinne majaa ja mitä nyt vaan, siis arjen hyötyliikuntaa.
Kyllä.
Ja sitten jos vaikka on niin kuormittunut ja poikki, että ei oikeasti vaan niin kuin jaksa, niin ei silloin lähdetä treenaamaan mitään crossfittiä tai mitään, vaan silloin lähdetään tämmöistä niin kuin pitkäkestoista, rauhallista, vaikka kävelemään luontoon. Siis että pitää niin kuin tunnistaa, että missä hetkessä mikäkin sitä hyvinvointia oikeasti tuo ja palauttaa.
Kyllä.
Musta tuntuu, että hyötyliikunta on myös unohdettu elämässä vähän, koska on, ihmiset yleensä ajaa autoillaan treeneihin ja treenaa siellä ja sitten ajaa autoillaan kotiin. Jep. Ja on muuten aika aktiivisia.
Just se, että niinku käveleminen, julkiset, pyöräily versus se, että hurauttaa sillä autolla. Mä diggaan niinku julkisista ja mulla on aina reppuselässä tuo kamat siellä ja sitten mä painan menee. Ja se on se niinku aika enemmän valinta silleen, että siinä tulee enemmän liikuttua ja sit mä tykkään, niinku, siinä tulee oltua ulkona kanssa. Et silloin asuttiin Tukholmassa 4 vuotta ja silloin meillä oli hallipaikka talon sisällä ja sit töissä sama juttu. Ja sitten autolla aina duuni. Ja sitten mä havahduin siihen joku vuosi, että mä en edes niinku oikeasti, että mä huomasin, että nyt on tullut kevät. Mutta mä en ole huomannut sitä. Ja se johtuu siitä, että kun mä en ole ollut ulkona ollenkaan. Ja että mä en ole niinku ne kevään tuoksut. Että niitä ei ole tullut, koska mä en ikinä ole ulkona.
Niin.
Mä oon vaan joko kotona, autossa tai työpaikalla.
Ja kyllä toi luontokin on niin semmoinen palauttava asia. Mä itse muutin maalle, niin yhtäkkiä jokainen sesonki on niinku niin pitkä, kun pystyy niinku huomaamaan, että okei, nyt tulee ne leskelehdet, nyt tulee tää, siis ne vaiheet. Jep. Ja nyt tuli toi lintu ja nyt tulee noi. Että oikeasti pystyy synkkaamaan vähän sitä omaa semmoista mielen vuosikelloa siihen luonnon kanssa samaan. Että nyt alkaa vaikka tämä kaamosaika, no joka nyt ei ole etelässä varsinaista kaamosta, mutta kuitenkin pimeä aika. Että nyt voi vähän niinku rauhoittua ja on pimeää, niin voin olla sisällä enemmän ja olla perheen kanssa. Ja sitten tulee yhtäkkiä se kevät ja et se on kyllä tosi, tosi tärkeä niin kuin palautumisen kannalta, että on sen luonnon kanssa jotenkin kosketuksessa.
Niin, ja siis, koska siinä on niin paljon innostumisen aiheita, että jos sitä havainnoi, niin sitten sä kanssa näet sen niin kuin kauneuden siinä, että kun vaikka ekat kukat tulee tai lehdet tai syksyllä, kun puut vaihtaa väriä, että se, noi on, mistä säkin puhuit, mun mielestä niitä pieniä pysähtymisiä, että osaa arvostaa tollaisia juttuja.
Niin, ja tulee ehkä semmoinen, että okei, että tässä on jotain järkeä tässä maailmassa. Niin. Että meillä on vaan jonkun kapitalismiyhteiskunnan pikku palasia, ja täällä yritetään olla mahdollisimman tehokkaita työmuurahaisia, vaan jotenkin, että tässä on jotain tolkkuakin tässä maailmassa.
On, tai siis, ja että se on ihan uskomatonta. Siis se on ihan uskomatonta, että me ollaan täällä niinku tietoisia. Että universum on tuottanut tämmöisiä tietoisia olentoja, tai kuka tahansa voi uskoa mitä vaan, mutta siis mä uskon, että se on ihan täys sattuma vaan, että me ollaan täällä ja tajutaan se, että me tajutaan, että me ollaan täällä.
Ja, tämä on niin ihanasti sanottu. Joo,
ja sitten kaikki on niinku ihan käsittämätöntä niinku luonto esimerkiksi, mutta myös teknologia, siis mitä me ollaan tehty. Että välillä vaan pysähtyy niinku silleen, että onhan tämä nyt ihan uskomatonta, että mä saan yhden elämän olla tässä.
Niin, toivottavasti mulla tulee melkein kyyneleet silmään.
Joo, että niinku, joo.
Niin, että saa olla kiitollinen. Ja just se, että ehkä sitä samaa, mikä on se leikkisyys, niin siihen niinku rinnakkainen toinen on semmoinen ihmettely elämästä.
Yes.
Että se ihmettely kyllä kannattaa säilyttää mukana.
Ehdottomasti.
Se sitten on semmoinen niinku supervoimavara.
On, että joo. Ja silleen nöyrästi ihmetellä, että ei oikeasti tiedä yhtään mitään.
Niin, että kun ihmettely katoaa, niin kyllä katoaa sitten niin kuin kaikki.
Todellakin. Mä luen nyt semmoista kirjaa, se on semmoinen Nick Lane, 10 evoluution suurinta keksintöä. Ja siis siinä kun lukee niitä juttuja, ne on niin uskomatonta, miten joku vaikka silmä on kehittynyt. Et se on ihan käsittämätöntä.
Mä aina mietin omatuntoa ja empatiaa ja tollaisia niin kuin näkömättömiä asioita, yes. Jotenkin fyysiset asiat mä vielä jotenkin voin hahmottaa, mutta semmoiset niin kuin sielutasolliset jutut, niin mä oon silleen, että on niin pimeätä ja siistiä.
On. Et miten se on mahdollista?
Jep. Voi voi. Palataan tältä pilvitasolta vielä tämmöiseen, niin kuin, no en mä tiedä, onko tämä tylsempi arjen taso, mutta arjen tasolle. Miten sä koet rutiinit? Onko ne sulle niin kuin tärkeä osa arjen jaksamista?
On, ja mega tärkeitä.
No niin, siltä se kuulostaa.
Mä oon insinööri, mä oon siis semmoinen prosessi, rutiini, ihminen. Mä ajattelen asioita prosesseina ja mulla on joku pakonomainen tarve luoda rutiineja ja mä saan niistä suurta. Ehkä se on turvallisuuden tunnetta.
Niin mä mietin, että oot se niinku turvallisuushakuinen ihminen vai onko vaan semmoinen olo, että sit jos X-asiat on turvallisesti, niin sit on enemmän mahdollisuutta olla vapaasti muuten?
Mä luulen enemmän toi, että mä oon semmoinen, mä mietin kaikki juttu ihan liikaa ja aina jos mä voin niinku todeta itselleni, että tää on hyvä tapa hoitaa tää asia ja parkkeeraa sen rutiiniin ja sit pois siitä, että mä koko ajan kelaan, että voisiko mä tehdä tämä jotenkin paremmin. Niin se on tosi helpottavaa mulle.
Ja niin. Eikö toi niinku oo rutiineiden silleen paras asia? Mä olin siis tosi pitkään todella rutiinivastainen ja olin silleen, että haluan olla vapaa ja vihaan rutiineja. Kunnes on pakko olla vähän nöyrtyä, että ehkä niinku rutiinit tekisi mullekin hyvää. Että ehkä on ollut semmoisia vuosia, että kun ei ollut rutiineita, niin on koko ajan vähän semmoinen hälytystila päällä. Että koko ajan saattaisi niinku olla semmoinen hetki, kun mun pitäisi olla tekemässä jotain. Tai to-do-listalle ei ole ihan kaikki asiat, niin pitää olla koko ajan vähän valppaana, että okei, onko mulla jotain tekemättä. Että ei ole rutiineja ollut oikein mihinkään. Ne rutiinit on vähän niin kuin vakuutukset elämässä. Että kun ne on kunnossa, niin sit voi olla siellä rinteiden vähän ulkopuolellakin ja niin kuin silleen vapaasti ja tuntee siellä sit sitä vapauden huumaa, koska tietää, että okei, mulla on vakuutus tähän. Ehkä rutiinit on ehkä vähän ontuva vertaus. Mutta joku semmoinen, että tekee tiettyjä asioita turvatakseen turvallisuuden, niin voi muuten olla sit mahdollisimman rennosti ja rennoin mielin.
Joo, ja siis se on joku semmoinen perustaso ehkä, että mulla on nämä rutiinit ja sit mun ei tarvitse käyttää mun energiaa siihen, että mä funtsin niin kuin niitä perusasioita,
niin.
Mitkä mä oon. Niin mä ajattelin, että mä parkkeeraan ne asiat sinne rutiiniin. Sitten mun ei tarvitse miettiä, että mä vaan pystyn niin kuin suorittamaan sitä rutiinia. Mutta sitten ei pidä olla liian orjallinen. Että mä oon todella, siis mä en ole ortodoksi missään asiassa. Että sitten mä todella vastustan semmoista sääntöjen nöyrää että säännöt on tehty rikottavaksi.
Niin, että joku joustamattomuus on kuitenkin sulle sellainen kirosana.
Todellakin. Ja kyllä niitä sääntöjä pitää rikkoa ja siitä se suola tuleekin.
Mm. Ja sitten ehkä just kun ne rutiinit on, niin sitten niitä voi rikkoa.
Jep.
Et kun elämä ei ole mitään velvollisuutta ja niinku suorittamista pelkästään. On sitäkin. Ja,
kyllä välillä.
Mutta jotenkin mun mielestä rutiinit on siitäkin ihania arjen hallintakeinoja, että sitten niitä voi oikeasti rikkoa. Että siis kun tekeekin eri lailla, niin se onkin spesiaalia.
Joo.
Eikä silleen, että ne koko ajan tekee vähän eri lailla. Niin oikeastaan semmoinen elämä on aika kaoottista, voin omasta kokemuksesta sanoa.
On todella kaoottista. Ja sitten se, että aina kun sä teet niitä asioita vähän eri tavalla, että ei kans pidä rakastaa niitä rutiineja liikaa. Siis se, että sit voi aina kans oppia jotain uutta, tai usein oppiikin jotain uutta. Ja sitten sen uuden asian voi ottaa osaksi sitä rutiinia. Että mä ajattelin, että ne rutiinit on koko ajan, ne kans elää koko ajan. Ja ne vaihtuu ja niitä voi vähän päivitellä. Niitä rutiineja.
Niin, ja just sä sanoit tuon prosessisanan, niin sehän on monesti paljon parempi sana kuin rutiini. Mm. Että rutiinista tulee just se mieleen, että se on joku, että aina maanantaina 3 tuntia siivoan kylpyhuonetta. Mm. Kun se voi olla vaan joku, että kun tietyt asiat toistuu viikoittain tai vuosittain tai kuukausittain tai mitä tahansa, niin ilman, että sun aivojen tarvii kelata, niin jotenkin ne asiat tulee tehdyksi.
Jep.
Tai se ei välttämättä semmoista niin lukkiutunutta.
Niin mun mielestä siis vaikka urheilu tai ruoanlaitto iltaisin, että jos sä joka ilta joudut arpoa sen, että mitä mä nyt tänään tekisin, niin sit se on aika raskasta. Tai A, teeks mä tänään ruokaa ja B, mitä mä tekisin. Että sit sen voi niinku ratkaista silleen, että täällä on nyt nämä safkat, mitkä on valittu tehtäväksi ja sit mä vaan teen tän. Mm. Niin ei se tunnu, siinä ei ole ollenkaan sitä samaa.
Sillä, niin voi ei, tämä rutiini.
Tai treenaamisessa ihan sama asia, että jos sä vaan aina käyt niillä tunneilla, sä oot tavallaan tehnyt sen päätöksen jo joskus, niin sun ei aina tarvii arpoa se, että pitäisikö tänään treenaa vai ei. Ja jos mä nyt treenaan tänään, niin mitä mä treenaan?
Totta.
Että sit sä vaan meet. Sit se vaan tapahtuu.
Yhden tosi selkeän asian huomasin, mikä oli kuormittanut omassa arjessa, oli, että meillä ei ollut kotona niin kuin tavaroille paikkoja. Mm. Niistä aina kuitenkin siivosta järjesteli lapselle meni nukkumaan ja yritettiin saada kotia jotenkin johonkin semmoiseen ihmisjärjestykseen. Niin sitten ei edes tiennyt, miten se tehdään. Siihen ei ollut sitä prosessia. Ja sitten oli pakko ruveta miettimään, että miten nämä tavarat kannattaa täällä kodissa olla jotenkin järkevästi, että se kuormittaisi meitä mahdollisimman vähän. Silleen, että semmoista asiat, joita et tarvikaan, usein laita ne taakse keittiön hyllyllä. Semmoista sä käytät paljon. Niin sitten se ei voi olla siellä takana, että sä joudut aina niin kuin kaivamaan sen sieltä. Ja kodin järjestys on niin kuin yllättävän suuri asia jaksamisessa.
Todellakin. Ja lapsille paljon koreja ja laatikkoja,
joo,
minne voi laittaa asioita, niin että se näyttää siistiltä.
Joo, joo, ja loput imuriin sitten vaan. Oot se tyyppinä sellainen, että sä oot aina tavoitettavissa?
Joo.
Oot?
Mä oon, joo.
Onko se?
Mä
haluat, oon, toivot sä siihen muutosta? Se on sulle ihan fine.
Joo, se on kyllä mun duuni. Se on kyllä, siis se on vaan, se on vähän silleen, että se on vaan osa mun duunia.
Okei, se on niinku
mun
pakko.
Mun duunissa on tosi paljon hyviä juttuja. Ja se on se, että mä voin päättää mun viikko kalenteroida mun viikon ihan niin kuin mä haluan. Se on niin vapauttava asia. Mutta sen hintalappu on se, että mun melkein on pakko olla aina tavoiteltavissa.
Toi kuulostaa ihan paineiselta, mutta kun sä asetit sen noin, että on hyviä puolia ja huonoja puolia.
Ja mua ei haittaa yhtä. Ja mä en ole aina duunissa. Niin tämä work-life balance on asia, mitä sitä termiä mä vihaan, koska siis se niin kuin implisiittisesti siinä on se, että work ei olisi life. Että ne on niin kuin sama asia, niin kuin work is life. Että se on osa sun elämää. Että mä en voi hyvin, jos mulla on silleen, että mä menen grindaan jotain duunia 8 tuntia ja sit mä koen, että nyt mä pystyn elämään 4 jälkeen. Että se ei ole hyvä tapa mun mielestä. Silloin pitää ehkä miettiä sitä duunia.
No, mietit sä sit ärsykkeitä muuten? Oot sä niinku jatkuvasti jossain uutisoinnin ja piippausten ja tietotulvan keskellä? Rajoitat sä mitenkä tällä tavalla? Niinku?
Mulla on sit se ilta. Kyllä mä sanoisin, että niinku aamun mä otan yleensä aika rauhallisesti. että mä syön sen mun aamupalan. Mä rupean siinä kyllä heti aina tekemään niin kuin töitä tai lukee meilejä tai tullut jotain viestejä. Tai tähän tulee joka kanavasta. Et kyllä mä heti kun mä herään, niin mä rupean tekemään töitä. Ja sitten mulla on yleensä jotain palavereita tai miltä se päivä nyt näyttääkään. Ja sitten mä teen sinne iltaan ehkä jonnekin silleen, että se on ehkä se pääfokus mulla sen urheilun ja mitä nyt tekee lapsille ruokaa. Mutta sitten illalla mä sitten, se on se mun ehkä tunti, mikä siinä on, tunti kaksi. En kyllä katso työjuttuja sinä aikana.
Etkä uutisia tai mitään sellaista?
En mä uutisia. Siis jos mä katson telkkariin, mä katson yleensä jotain sarjaa.
Mm. Joo, mä oon nimittäin huomannut, että no varsinkin nyt kun on ollut näitä sotatilanteita, niin mun on ollut pakko oman hyvinvoinnin kanssa tehdä semmoinen päätös, että mä en niin kuin ole koko ajan niin kuin uutisvirroissa kiinni. Että se rupesi kuormittaa mua niin, kuin niin paljon. Ja sitten mä luin joku tällaisen netistä, niin kuin, että jos alat olla toivoton, niin lepää ensin ja sen jälkeen vasta toimi.
Yeah.
Että ilman sitä toivoa ei kyllä pysty toimimaan. Mutta sä et ilmeisesti kauhean helposti mene jotenkin toivottomaksi.
En mä jotenkin. Siis mä en tiedä, onko se hyvä asia, koska kyllähän maailmassa on paljon asioita, mistä voisi olla toivoton.
Mut on se varmasti hyvä asia, että niin, ei tule toivottomaksi.
Niin, mutta mä oon ehkä ajattanut silleen, että mun pitää nyt eka hoitaa tämä mun tontti hyvin. Ja uutisia mä luen Hesarin aamulla puhelimesta niin kuin pääuutiset. Mutta muuten mä en katso uutisia niin esimerkiksi ikinä. Se vähän, mitä mä uutisia kulutan, niin on niin kuin Hesari, että mä Ylen appia käytän puhelimessa. Musta se on ihan hyvä. Kauppalehteä luen. Mut tosi, mä en ole silleen niin kuin news junkie.
Joo, en mäkään, mutta sitten on huomannut, että on pakko suojella itseään. Et pitää niin kuin tiedostaa ne kohdat, että okei, tässä suojelen. Mä vähentää oman tontin.
En mä lue niitä uutisia. Joo. Mä katson ne otsikot. En mä lue niitä, niin kuin, vaikka nyt Ukrainan tilanne tai Israelin tilanne. En mä lue niitä. Tarkasti. Kun sä näkee sit otsikosta, kun tulee niitä, niin kuin, mä tiedän, että toi on liian diippi. Kyllä mä silleen suojelen itseäni.
Joo.
Ja kyllä mua kiinnostaa, että totta kai tietää ymmärtää, mitä siellä tapahtuu niin kuin ylätasolla, mutta sitten se on melkein parempi tai helpompaa.
Niinpä. Ja kyllä mä niin kuin huomasin jossain kohtaa, kun mä niin kuin luin niitä niin paljon ja olin jotenkin, että mun on pakko niin kuin ottaa tähän kantaa ja tehdä oma osuuteni. Niin sitten kun musta tuli toivoton, niin en mä kyllä tehnyt sitten niin kuin mitään. Niin. Tämä myös kaikille kuuntelijoille, että jos alat olla toivoton, niin lepää ensin ja toimi sitten. Että sitten myös pakko niinku olla armollinen itselleen, että jaksaa. Ja se on kyllä semmoinen, mitä varmaan joka himputin näissä mun podijaksoissa tulee aina armollisuus, mikä on jotenkin...
Se on tärkeä.
Se on vaan niinku niin tärkeä. Ja myös tiedostan, että kyllä sitten myös ammattiapu siis siinä, että armollisuus, että jos on mahdollisuus taloudellisia resursseja käyttää siihen, että ihan oikeasti siis... sun sanomaa terapiaa tai coachingia tai työnohjausta tai siivoojaa tai lastenhoitajaa tai kampaaja tai mikä niin kuin tahansa auttaa ja siihen on mahdollisuus tai ystäväpiirissä on joku, joka voi auttaa, niin oikeasti pyytäkää apua ja jotenkin ottakaa sitä myös itse vastaan.
Kyllä, todellakin. Ja niin kuin miehet, kaikki ja miehet myös, puhukaa toisillenne myös. Et kaikki siitä niin kuin kiilotellusta ulkokuoresta huolimatta, niin kaikki ihmiset, kehen mä oon tutustunut, niin on ihan samanlaisia sähläjiä ja aivan yhtä heikkoja ja sekaisin kuin se, mitä me tunnetaan itsestämme, sisällämme. Et kaikki niin kuin kaikilla meillä me ollaan ihan yhtä hukasta tästä elämästä. Ja et se, että katsoo ja niin kuin sä sanoit, kun mä tulin tähän, että mikä tyyppi sinne tulee. Mä ajattelin, että miten kukaan voisi ajatella musta tolleen, että niin kuin mua pitää jotenkin, niin kuin, sä varmaan sanoit sen vaan, mutta että niin kuin jännittää. Että se on täysin absurdia mulle. Vaikka mä itsekin totta kai jännitän jotain ihmisiä, kunnes sitten tajuu, että ne on ihan samanlaisia
ihmisiä. Että se tykkääkin köllötellä.
Tykkää köllötellä ja syödä irtsareita ja...
Vaikka ei tiedäkään, mitä naperot on, eikä muista mustapunaisia piislätkin.
Ei, siis ihan todella huonoja karkkivalintoja.
Kiitos Juhana. Mä sain tästä keskustelusta tosi paljon irti.
Kiitos. Oli tosi kiva jutella.
Ja miten ruokaboksiin pääsee tutustumaan?
Ruokaboksi.fi. Sieltä pääsee tutustumaan.
Loistavaa. Me just ostettiin puolison kanssa yhdelle ystävälle sellainen, tai ystäväperheelle sellainen joululahjaksi.
Kiva.
Se oli kiva.
Toivottavasti maistuu.
Ja kiitos kuuntelijat, kun kuuntelitte. Toivottavasti tästä polveilevasta, paikoitellen pilvissä kulkevasta keskustelusta sai myös paljon konkretiaa irti. Uskoisin näin. Saa jakaa tähänkin liittyen ajatuksia tägäten aamukahvilla ja otsasomessa itse.
Joo, linkkaris lähinnä.
Okei. Okay. Sä voit tägää instas.
No. Saa tägää instas.
Ruokaboksi vai sä?
Ruokaboksi tai... Mun mielestä se on Juhis-R.
Sun mielestä? Hän ei ole
somessa. Mä oon päästänyt 3 kertaa Instagramiin.
No tähän kätkää ainakin aamukahvilla. Yep. Ja hei, mulla olisi myös ihan todella suuri apu, jos käytte Spotifyssa tai Apple Podcasteissa tai muissa laittamassa niitä tähtiarvioita. Mä tiedän, että nuo systeemit nostaa mun podia enemmän ylös, kun siellä on hyviä arvioita. Niin käykää kirjoittamassa sinne kirjallisia arvioita ja jättäkää kommentteja ja jättäkää tähtiä ja kaikkia rakkautta. Näin, ja etenkin kertokaa kaverille. Tosi kiva, jos tämänkin jakso löytää oikeille korville. Nyt päästän teidät kuuntelun Ikeestä, ja mä voisin jättää teille pienen haasteen. Sellaisen, että mikä olisi siis tänään semmoinen joku pieni teko, minkä voisit tehdä hyvinvointisi eteen, tai mikä auttaisi jaksamaan arjessa. Jos sellainen tulee mieleen, niin tee se nyt heti. On se sitten luontolenkki tai siivoilu tai lepo tai ihan mikä tahansa. Mä aion soittaa ystävälle just kohta ja kysyä, että nähdäänkö. Mä luulen, että meidän viestittely kuormittaa mua enemmän, niin olisi ihan nähdä livenä. Juhana, onko sulla jotain, mitä sä aiot tehdä tänään sun hyvinvointisi eteen?
No mä en treenaa.
No, crossfit.
Ei itse asiassa. Nyt tämmönen sali. Mun pojan harrastuksen vieressä on perinteinen, todella perinteikäs Helsingin Atleettiklubi, yli 100 vuotta vanha okay. Punttisali, niin mennään sinne mun kaverin kanssa nostaa rautaa.
Ja kyselemään toisen kuulumisia ja antamaan apua ja siis sen terapioimaan.
Harvoin on kukaan tunnin aikana tehnyt niin vähän liikuntasuorituksia kuin me näiden meidän sessioiden aikana, että se on kyllä lähinnä jutustelua.
Mutta naamioitu kuitenkin tämmöiseksi atleettiklubiksi.
Kyllä.
Moikka ja kuullaan taas ensi viikolla.